Barattoota yuunivarsiitii Dambiidoloo akka pirezidaantiin isii jedhetti harmaan duratti nagaa lafaa sodaataniitiin gara maatii isaanii dacha'an 1800 keessa amma 1620 dacha'eetiin barnoota illeetti jiran akka pirezidaantii yuunivarsiitii Dambiidoloo Dr. Lataa Tasfaayee jedhetti barattoota maatii isaanii tadoo deebi'uu jiranuu jidduu qabaman jedhanillee akka argamaniif mootummaa waliin hojjechuu jiran. Yuunivarsiitiin ammaan tana akka dansaa jirti barattoota illee barachuu waan jiraniifi akka barattoota hafan illee dacha'an jedhee dhaame ijoollee. Pirezidaantiin kun jechuun naaf warra malkaa bilbilaan dubbise.
Yuunivarsiitiiwwan mootummaa Itoophiyaa keessatti argaman keessaa 23 keessatti rakkoo nageenyaa baatiiwwan darban muraasatti dhaqqabee tureen yuunivarsiitiiwwan rakkoo nageenyaatti dhaqqabe keessaa yuunivarsiitiin Dambiidoloo isa tokko ta'uu himama. Haala nageenyaa yaaddessaa ta'e jalaa dhiyeessuudhaaf barattoota yuunivarsiitii maatiitti galaa turan keessaa lakkoofsaan 14 kan ta'an godina Qeellammu Wallaggaa aanaan Filloo bakka suudii jedhamee waamutti akka ugguramanii turanis ibsamaa turuunsaa ni yaadatama. Dhimma kanaaf haala yeroo yuunivarsiitiin Dambiidoloo keessatti argamu irratti pirezidaantii yuunivarsiitii Dambiidoloo Dr. Lataa Tasfaayee wajjin gaaffiif deebii bilbilaa gabaabaa taasiseen ture. Haala yuunivarsiitiin Dambiidoloo yeroo ammaa keessatti argamu ibsuudhaan jalqabu.
Barattoota marsaa sadaffaadhaan fudhatee barattoota hedduu leenjisaa jira. Waggaa tokkoffaa hanga waggaa sadaffaatti. Haa ta'u iyyuu malee yeroo garaagaraa barnoota isaatti hojjetaa ture. Kanaanis dabalatee akka waan barattoonni ugguramanitti miidiyaalee garaagaraa sooshaal miidiyaa akkasumas miidiyaa garaagaraatiin yuunivarsiitii Dambiidoloo keessatti akka waan barataan ugguramee ka'ee sooshaal miidiyaa irra deemaa ture. Inni kunis baa garaagaraa yuunivarsiitii keenya irraan gahaa ture. Maatiin barattootaallee akka yuunivarsiitii keenya amananii ijoollee isaanii argina godhamu ture. Lammaffaa naannoon sun balaa guddaa keessa kufee akka jirutti yuunivarsiitiin immoo balaa keessa akka jirutti kaafamee oduun garaagaraa illee miidiyaa irra deemaa ture jechuudha. Torban sadii asitti marii garaagaraa barsiisota hojjetoota bulchiinsa akkasumas qaamolee nageenyaa dabalatee mooraa yuunivarsiitii keessa komiintii yuunivarsiitii wajjin marii godhameen barattoota baruuf barsiisuun gara tasgabbii qabutti deebi'ee jira jechaadha. Yeroo kana amma barattoota 2026 ta'an mooraa yuunivarsiitii keessatti argamu. Kamiin caalaa bifa tasgabbaa keessa akka jiru agarsiisa jechuudha. Kanaan wal qabsiifnee kan kaasnu yeroo garaagaraa sooshaal miidiyaa irra wantootni deemaa turan barattoota hammanaa gurguramee jedhanii liistii garaagaraa kaasaa turanii liistoota kana keessaa. Kamtu barattoota Dambiidoloo yuunivarsiitii kan jedhu barattoota 14 barattoota keenya ta'uu isaanii waggaa tokkoffaa hanga waggaa sadaffaa ta'uu isaanii adda baasee turre. Garuu barattoonni kun eessa jiru kan jedhu gaaffii keenya duwwaa otoo hin taane gaaffii mootummaatis waan ta'e barattoonni kun mooraa yuunivarsiitii keessatti akka waan ta'etti kan odeeffamaa jiru akka soba ta'e barattoonni kun yeroo mooraadhaa ba'an yeroo garaagaraa yaalama sadii karaarra jiru maatii bira jiru kan jedhu adda waan baasuu hin dandeenye eessa jiru kan jedhu hin beeknu garuu barattoota 14 kun barattoota Dambiidoloo yuunivarsiitii ta'uu isaanii. Adda baasnee jira jechuudha. Har'atti mooraa keessa hin jiran jechuudha barattoonni kun jechaadha.
Wanti yaaddoo barattootatti uumu hin jiru yeroo ammaa kana.
Mooraa yuunivarsiitii keenyaaf parsantii 100 jechuu dandeenya. Baay'ee tasgabbaa'aadha. Nageenyi illee mirkanaa'ee jira jechuudha. Barattoonni illee yeroo isaaniitti haala qindaa'aa mooraallee qulqulleessaa jiran ilaalaa jirra. Barumsa isaanii barachaa jiru. Qormaataallee miidiyaa egzaamii fudhachuudhaaf akka qophaa'aa jiran illee achirratti ibsinee jirra. Marii garaagaraa gaggeessuudhaan haala qindaa'aa ta'ee barattoonni tasgabbii bifa qabuun akka barumsa isaanii qofarratti fokkasii godhanii baratan marii gaggeeffameen jechuudha. Kanaaf bu'aa guddaa buusee jira jechuudha.
Ibsa ministeerri saayinsii fi barnoota olaanaa poolisiin federaalaa akkasumas immoo sekretariyaatiin waajjira muummicha ministeeraa yeroo darbe wal ta'anii kennaniin barattoota naannoo Amaaraa irraa gara yuunivarsiitii keessanii dhufan 800 ta'an hanga yeroo sanaatti gara maatiitti deebi'anii jiraachuudha kan himamee ture. Barattoonni sun gara mooraatti deebi'anii jiru. Yoo deebi'anii jiraatan hangam isaaniitu deebi'e warraa fe'oo deebisuudhaaf tattaaffiin sun gochaa jirtan?
Qaamota mootummaa ta'an biiroo sekretarii piraayim ministeerii dabalatee koomishinara federaalaa akkasumas ministeera saayinsii teekinooloojii irraa ministeerri qorannoodhaaf mooraa yuunivarsiitii dhufanii turan jechuudha. Ibsa bal'aa kennanii jiru jechuudha wantoota ture irratti. Achirratti kan ka'e tokko barattoota 108 kan jenne barattoota waggaa tokko hanga waggaa sadii jiran kan sabaaf sablammii garaagaraa keessaa baay'ina kan jenne malee saba Amaaraa qofatu ta'ee hin jenne jechuudha. Kanaaf inni kun akkasitti sirrachuu qaba. Qaama biyyattii kamirraa yookaan dhufeedha jechuudha. Walumaa galatti sodaa naannoo sanatti uumame irraa kan ka'e kan ba'anidha. Haa ta'u iyyuu malee kana keessa barattoota 620 ol ta'an mooraa yuunivarsiitii deebi'anii jiru jechuudha. Barattoonni kun miidiyaadhaanis waamicha godhaafii turre, marii gaggeessaa turre, bilbilas hanga maatii isaaniitti bilbilee akka isaan gara barumsa isaaniitti deebi'anii tattaaffii garaagaraa godhaa ture jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee ammas barattoota hafan kan akkamittiin deebisnaa jedhee yuunivarsiitiin qaamolee hundumaa wajjin abbootii amantaa wajjin abbootii gadaa wajjin akkasumas uummata naannoo wajjin mari'ate barattoota kana deebisuu fi yaada guddaa godhaa jira jechuudha. Ammas bilbilaan illee kanaan barattoota dhufan kanaaf wanta barbaachisu goonee fudhachuudhaaf qophiirra akka jiru ibsuun barbaada. Kanaaf sooshaal miidiyaarra hoolalla deemaa jiru otoo hin ilaalin barattootni keenya mooraadhaa ba'anii jiran haalli yuunivarsiitii nagaa ta'uusaa mirkaneeffatanii akka deebi'an jechuun barbaada.
Gidduu kana sabaayii maalii hawaasaa tokko tokko irratti barattoota ugguraman jedhaman keessaa muraasni argaman jedhamee barreeffamaa jira. Kun hangam dhugaadha? Yuunivarsiitiin keessan dhimma kana sadeebii qulqulleessuudhaaf yaalii godheera?
Yeroo gara garaa faajjii guddaa gochaa jira. Fakkeenyaaf barattoota 14 barattoota yuunivarsiitii Dambidoollootti jennee jirra. Nuti barattoota kana faayidaa isaanii guutuu qabna jechuudha. Barataa kana qofatu hin ta'in maatii isaaniillee eessatti akka dhalatan, eessatti akka baratan akkasumas lakkoofsa bilbilaa isaanii kan maatii isaanii dabarate hunki isaan guutan jira waan ta'eef informeeshinii hunda qabna jechuudha. Maatii barattoota 4 kan ta'an argamnee turemus maalirra akka isaan jiran, eessa akka isaan jiran gaafachuu yaalii goone jira. Akka yuunivarsiitii keenyaatti ibsaa deemnee jira jechuudha. Qaama nageenyaan naannoo sana godina kanneen Wallaggaa wajjin ta'uudhaan qorannoo garaagaraa gaggeessaa jiru. Qorannoo naannoo isaanitti dhalatanis naannoo Dambidoollootti naannoo Finfinneettis ijaaramuudhaan itti deemaa jiru waan ta'eef tarii yeroo isaan xumuran qorannoo isaanii sana ibsuu danda'u waan jedhu amantaa qabna abdii aangeessaa jira jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee ammayyuu taanaan mootummaan kan dhufee ijoolleen jala baddeetti jedhee gaafataa jiru nama 10 akka ta'e seera miidiyaadhaanitti. Kanaaf barattoota 4 ammayyuu taanaan naannoo isaanii jiru jennee expectation akkasii qabna jechuudha. Warroota 10 hafan sanatti immoo ammayyuu mootummaan itti deemaa jira waan ta'eef sana boonee yeroo barattoonni kun argaman eessa turanii yeroo bira turanii maaliif dhokatanii kan jedhu sana kan investigeeshiniidhaan bira gaafa jedhee yaada qorannoo gaggeessa.
Yuunivarsiitiin keessan gulantaa piroofeesarummaa gargaaraa tibba kana kennee jira. Barsiisota meeqaaf kenname? Barsiisonni kun hojii akkamii hojjetanii jennaan kan kennamuufii danda'e waan jedhu?
Kunis hojii dhiyeenya kana hojjenne keessaa isa tokkodha. Mooraa yuunivarsiitii keessa barsiisota 360 oliidha kan jiranii. Barsiisotti baay'een isaanii qorannoo baay'ee gaggeessu. Naannoo irrattis qorannoo guddaa hojjetaa kan jiran jiru. Muuxannoo yeroo dheeraa barsiisullee kan qaban jiru. Publication and community service kan jedhamu jira. Wantoota isa kanarratti hawaasummaa qorannoo gaggeessanii fi maxxansa international journal irratti dubbisabil journal irratti publication garaagaraa maxxansan illee as keessa jiru jechaadha. Kanaaf yeroo jalqabaatiif akka yuunivarsiitii Dambidoollootti barsiisota 7 sadarkaa gargaaraa piroofeesaraa leekcharas tu assistant piroofeesar kan jedhu kenninee jira jechuudha. Lamma isaanii teeffilii yookaan English language as a foreign kan jedhu teeffiliidha. Microbiology, genetiksii, epidemiologii fi EDPM walumaa gala barsiisota 7 sadarkaa kana kenninee jira jechuudha. Dabalataanis barsiisota hafaniif illee kun mooraalii yookaan immoo jabina ta'ee barsiisota jiran qorannoo garaagaraa kan gaggeessan hawaasummaa irratti hojii gurguddaa jireenya uummata naannoo sanaallee guddachuu akka danda'an abdii guddaa ta'aa jechuudha.
Waan kun affeera dabalamuu qabaa jirtan yoo jiraate carraasaas ni fakkatu.
Barattoonni kamiyyuu Dambidoollee yuunivarsiitii baratan sooshaal miidiyaa irra wantoota deeman kutuu xiyyeeffannoo isaanii sooshaal miidiyaa sanaaf hin gahee gogaa jiru adda baasanii gara mooraa yuunivarsiitii deebi'anii barumsa isaanii akkatti fuufan maaliif yeroo kamiyyuu gubachuun qabu ijoollee kana jala. Gubatti sana immoo bakka buusuudhaaf akka yuunivarsiitii keenyaatti hojii gurguddaa hojjechaa jira. Marii barsiisota hojii gaggeessinee yeroon barnoota addaan jiru kunillee akka bakka bu'u sanbatuuraaf sanbata guddaadhaan barattoota kanaaf boree adii kennaa bakka buusaa jira waan ta'eef ijoolleen kun carraan kun isaan bahu hin qabu waan ta'eef gara mooraa yuunivarsiitiitti deebi'anii barumsa isaanii akka xumuran jechuun barbaada. Kanaaf sooshaal miidiyaa irratti warri miidiyaa irra hojjetanis informeeshinii jiru dhugummaa taatu qulqulleeffatanii kan jedha pirezidaanta barsiisota barbaadu.
Dr. Lagaa Tasfaayee pirezidaantii yuunivarsiitii Dambidoolloo yaada naaf laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan guddiseen isin galateeffadha.
Baay'een isinis galatamaa ulfaataadha.